Viļņā ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai parakstītu Latvijas un Ukrainas vienošanos par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Eiropas parlamentā lemj par imunitātes atcelšanu Nilam Ušakovam un Andrim Amerikam. Aizliegums audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokā dieguvēja atbilst satversmei. Par to visu jau tūdaļ redījumā pusdiena. Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti 11. aprīļa dienas vidū. Eterā raidījums pusdiena ar šodien būtisko notikumu skaidrojumu studijā Ārtis Kuja. Šodien vizītē Viļņā ieradies valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš piedalīsies trīs jūru iniciatīvas samitā. Vizītes laikā notiks arī tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Abu valstu prezidenti parakstīs Latvijas un Ukrainas divpusējo līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Oficiālā parakstīšana sakos jau tuvākajā laikā. No Lietuvas galvaspilsētas turpina Rihards Millers.
Kā ierasts, drošības apsvērumu dēļ Ukrainas prezidenta vizītes ārvalstīs tiek publiski izziņotas īsu brīdi pirms valsts vadītāja ierašanās. Arī šī reize nav izņēmums. Aģentūra BNS vēsta, ka lidmašīna ar Zelenski un viņu pavadošo delegāciju ieradās Viļņā īsi pirms 11:00. Šobrīd Ukrainas prezidents jau uzturas viesnīcā Grand Hotel Kempinski. Iepriekš Ukraina noslēdza divpusējās vienošanās par sadarbību aizsardzības jomā ar vairākām valstīm. Mēneša sākumā Kijevā tika noslēgta vienošanās par sadarbību ar Somiju. Tāpat noslēgtas ir vienošanās ar Dāniju, Franciju, Itāliju, Kanādu, Nīderlandi, Vāciju. Pirmā valsts, kas noslēdza divpusējo vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā ar Ukrainu, bija Lielbritānija. To abas valstis parakstīja šī gada janvārī. Savukārt šobrīd notiek darbs, lai Ukraina noslēgtu divpusējo vienošanos aizsardzības jomā ar Spāniju un Zviedriju. Līdz šim noslēgtās divpusējās vienošanās paredz valstu investīcijas Ukrainas aizsardzībā un pauš apņemšanos ilgtermiņā atbalstīt Ukrainu. Vienošanās, kuru plānots parakstīt, paredz, ka mūsu valsts sniegs Ukrainai militāro atbalstu 0,25% apmērā no valsts iekšzemes koprodukta. Ministru kabinets otrdien apstiprināja vienošanās parakstīšanu. Zelenskis Viļņā tiksies ne tikai ar Latvijas prezidentu, bet arī ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, ar kuru pārunās militāro un ekonomisko atbalstu Ukrainai, kā arī Ukrainas ceļu uz dalību Eiropas Savienībā. Viņš arī piedalīsies trīs jūru samitā, kur ietvaros tiksies ar formātā pārstāvēto valstu vadītājiem. Rihards Millers, Latvijas radio.
Piebildīšu, ka plašāku Riharda Millera reportāžu no Viļņas dzirdēsim raidījumā pēcpusdienu. Un nu, turpinām ar citām dienas aktualitātēm. Normas, kas paredz aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvē, atbilst satversmei. Tā lēmusi satversmes tiesa. Dzīvnieku pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām un tā ir demokrātiskas sabiedrības vērtība, un mūsdienu sabiedrībai ir ētisks un morāls pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Tā secinājusi satversmes tiesa. Vairāk par to stāstīs Jānis Kīncis, kurš šobrīd mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni, un lūkšu gan atgādināt, kāpēc satversmes tiesa vispār skatīja šo lietu, gan arī to, kā tiesa pamato savu nolēmumu.
Sveicināti! Jā, Saima 2022. Gadā pieņēma dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumus, paredzot no 2028. Gada Latvijā liekt augstsemniecības dzīvnieku audzēšanu nolūkā iegūt to kažokādas. Saistībā ar šiem likuma grozījumiem satversmes tiesā vērsās vairāk uzņēmumi, kas audzē un tur gan ūdeles, gan lapsas kažokādu ieguvēju. Tajā skaitā bija arī uzņēmums Baltic Devon Mink, kas iecevas pusē nodarbojas ar ūdeļu turēšanu un audzēšanu kažokādu ieguvēju. Vēršanos satversmes tiesā uzņēmums toreiz pamatoja ar lielām investīcijām, ko apstrīdēto normu dēļ nespējot atpelnīt. Tas iesniedzēja ieskatā aizskarot gan satversmē minēto tiesiskās paļāvības principu un tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpja Eiropas Savienības normas saistībā ar uzņēmēju darbību. Vērtējot pieteikumu iesniedzēja argumentus par nepieciešamību noteikt garāku pārejas periodu vai piešķirt kompensācijas, satversmes tiesa norādījusi, ka likumdevējs ir noteicis pietiekami ilgu pārejas periodu – 5 gadus, kuru laikā komersants var pārorientēt savu darbību, tāpēc kompensācijas saistībā ar kažokādu biznesa izbeigšanu nepienākas. Turklāt, satversmes tiesas ieskatā, mūsdienu sabiedrībai ir pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Tā, izklāstot nolēmumu, pauda satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
Šis spriedums ir nozīmīgs Latvijas sabiedrībai ar to, ka tas atspoguļo, kā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret dzīvnieku aizsardzību. Un ka dzīvnieki nav tikai īpašuma tiesību objekti. Nē, dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, ir jutīga būtne, kuru ir nepieciešams aizsargāt. Un mūsdienu sabiedrībai ir morāls, ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību. Un tāpēc Satversmes tiesa šajā spriedumā atzina, ka dzīvnieku audzēšana tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, ir ētiski un morāli nepareiza rīcība.
Un ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa secina, ka pareiza izturēšanās pret dzīvniekiem ir būtiskāka nekā atsevišķu komercantu tiesības un intereses. Tāpat tiesa uzsver, ka plašāka sabiedrība būs ieguvēja arī tāpēc, ka kažokādu biznesa aizliegums pasargās gan cilvēkus no dzīvnieku pārnēsētām slimībām, gan arī patērētājus un kažokzvēru audzētavu darbiniekus no iespējamām slimībām, ko varētu izraisīt kažokādu apstrādē izmantotās ķimikālijas. Arī tāds arguments. Dzīvnieku brīvība šo Satversmes tiesas spriedumu jau ir nodēvējis par taisnīgu un priecīgu notikumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem rūp dzīvnieki. Un dienas laikā noskaidrošu arī nozares pārstāvju viedokli par šo tiesas spriedumu, kurš ir galīgs un nav pārsūdzams. Arta.
Paldies. Tā Jānis Kīncis par Satversmes tiesas lēmumu, kas aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvē atzīst par atbilstīgu mūsu valsts pamatlikumam. Bet nu par ārvalstu aktualitātēm. ASV brīdina par nenovēršamu Irānas uzbrukumu Izrēlē. Islāma Republika vēlas atriepties par vairāku augstu līmeņu militāru personu nogalināšanu pagājušajā nedēļā notikušajā Izraels triecienā Sīrijā. Izraels sola atbildēt, ja Irāna tai uzbruks. Izraels un Irānas kaujinieciskā retorika rada bažas par plašāka kara izcelšanos tuvajos austrumos, un vairāk par notikumiem reģionā pastāstīs kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, un kādus brīdinājumus izrēliešiem tad ir izteikuši amerikāņi šai sakarā?
Labdien! Jau dažas dienas ASV mediji, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, izlūkdienas to vēsta, ka Irāna gatavojas uzbrukt Izrēlē. Un vakar arī ASV prezidents Joe Bidens žurnālistiem sacīja, ka Irāna ir nolēmusi uzbrukt Izrēlē, taču neko sīkāk nepaskaidroja. No medijos izskanējušās informācijas var secināt, ka Irāna vēlas atmaksāt par 1. aprīlī notikušo drona uzbrukumu Irānas konsulātam Sīrijas galvaspilsētā Damaskā. Triecienā pilnībā iznīcināja šo te diplomātisko pārstāvniecību un nogalināja 12 cilvēkus, kuru vidū bija arī Irānas revolucionārās gvardes ģenerālis Mohamads Reza Zahedi un vēl 6 revolucionārās gvardes amatpersonas. Irāna notikušajā vaino Izraelu, jo izraelieši arī iepriekš ir sekmīgi uzbrukuši ar Irānu saistītiem mērķiem kaimiņu valstīs Sīrijā. Izraels armija un drošības dienesti nav komentējuši savu saistību ar triecienu, taču viss liecina, ka tas bija viņu darbs. Irānas faktiskais vadītājs un garīgais līderis Ajatola Ali Hamenei šonedēļ paziņoja, ka Teherāna atrieps ģenerāļa Zahedi nāvi. Un ASV izlūkdienesti uzskata, ka tā nav tikai tāda retorika, jo esot nopietnas pamats domāt, ka Irāna pati vai ar savu sabiedroto palīdzību tuvākajās dienās gatavojas veikt dronu vai raķešu uzbrukumus. Un tie varētu būt vērsti tieši uz Izraelu vai arī pret Izraels vēstniecībām un izraeliešu tirdzniecības kuģiem. Izraels aizsardzības ministrs Joavs Galants vakar apmeklēja valsts ziemeļus, kur ir izvietotas daļa no baterijām slavenējai pretgaisa aizsardzības sistēmai dzelzs kupols, un ministrs sacīja, ka Izraela ir gatava atvērīt jebkurus Irānas uzbrukumus un arī dot atbildes triecienus. Un arī Izraels ārlietu ministrs Izraels Kats brīdināja Irānu, ka izraelieši nepaliks atbildi parādā, ja Islāma Republika nolems uzbrukt Izraelai.
Ja Irāna uzbruks no savas teritorijas, Izraela atbildēs un uzbruks Irānā. Izraela nevar pieļaut, ka tā saņem šāda veida uzbrukumus, jo mēs esam atbildīgi Izraelas pilsoņu priekšā. Mēs esam atbildīgi par valsts drošību, un mēs šo pienākumu izpildīsim.
Jā, ASV prezidents Joe Bidens uzsvēra, ka ASV atbalsts Izraēlai ir dzelzains un arī solīja, ka amerikāņi darīs visu, lai aizstāvētu Izraēlu Irānas iespējamā uzbrukuma gadījumā. Nu, tas varētu nozīmēt, ka iespējams amerikāņi, ja tas būtu raķešu vai dronu uzbrukums, tad amerikāņi palīdzētu šos te lidojošos objektus notriekt. No Irānas un Izraēlas izskanējušie paziņojumi, protams, pastiprina spriedzi reģionā, kur jau pašlaik iet ļoti karsti, tāpēc daļa analītiķu brīdina, ka tas var pāraukt plašākā karā, kurā tad tiktu ierauta, protams, arī ASV kā jau galvenā Izraēlas sabiedrotā. Nu, savukārt bijušais NATO spēku komandieris Eiropā James Stavridis domā, ka Irānas atbilde būs proporcionāla un visticamāk mērķēta pa Izraēlas diplomātiskajām pārstāvniecībām tuvajos austrumos.
But it could be in South America, it could be in Sub-Saharan Africa.
Bet tas var notikt Dienvidamerikā vai Subsaharas Āfrikā. Irānai ir taustekļi visā pasaulē, taču ir arī labās ziņas. Es nedomāju, ka Irāna vēlas eskalēt konfliktu. Irāna nevēlas plašāku konfliktu tuvajos austrumos, viņa tādam nav gatavi. Tāpēc es domāju, ka tas būs proporcionāls, precīzi mērķēts trieciens kādai Izraēlas diplomātiskajai pārstāvniecībai, bet nevis plašāks karš.
Not a wider war.
Jā, un noteikošais jau ir radījis satraukumu arī plašāku satraukumu un sāsinoties situācijai tuvajos austrumos. Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa ir nolēmusi atcelt lidojumus uz Teherānu, un uzņēmums savā paziņojumā norādīja, ka apkalpes un pasažieru drošība ir līdzsabiedrības augstākā prioritāte.
Jā, paldies Uldim Ķēzberim par šo informāciju, raugoties ar nelielām bažām uz tuvo austrumu reģionu, kur šobrīd Izraels un Irānas kaujinieciskā retorika vaidina domāt par iespējams plašāku karu izcelšanos. Bet raugoties uz pasauli kopumā, jāatzīst, ka šis ir arī vēlēšanu gads. Tāds tas ir daudz vietu pasaulē. Gan Amerikas Savienotajās valstīs, kur šoruden prezidenta vēlēšanas, un arī Eiropas Savienībā, kur jau pēc nepilniem diviem mēnešiem Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un kā viens no lielākajiem demokrātijas apdraudējumiem, šai sakarā tiek minēts mākslīgais intelekts un tā radītie dziļviltojumi. Providus direktore un vadošā pētniece Īveta Kažoka šodien Latvijas radio raidījumā labrīt norādīja, ka ar to īpaši jārēķinās arī tādēļ, ka līdz šim krāpnieku darbība Latvijā bijusi diezgan sekmīga.
Jā, mums ir ļoti, ja tā var teikt, advancēti interneta krāpnieki Latvijā, kas ir ļoti daudz cilvēkus apmuļķojuši uz daudz mazāk ticamākā iemesla pamata. Līdz ar to es domāju, ka tas risks ir pat ļoti reāls, un tā kā mūsu sabiedrība vēl nav pieredusi pie tā, ka katra mūsu balsi un vizuālo tēlu ir iespējams pārliecinoši noviltot, tad es arī domāju, ka nu, vismaz pirmie šādi viltojumi var izraisīt nemazums lielu ažiotāžu un arī problēmas mūsu demokrātijas funkcionēšanai. Man ir ļoti skarbi to teikt, bet mums šobrīd saskaroties internetā ir sevišķi ar kaut kādām nomalnojošiem video un audio, kur kāds cilvēks tiek parādīts absolūti kādā kompromitējošā situācijā, vienmēr nāksies sev uzdot jautājumu, vai manas acis rāda pareizi, proti vai es varu šim video un audio uzticēties vai nevaru, kā mūsu sabiedrība spēs vispār viens otram uzticēties un saprast, kas ir reāls un kas nē, tas, diemžēl, ir tuvas nākotnes izaicinājums ne tikai pie mums, bet arī citur. Līdz ar to mums vienmēr šobrīd būs jāpaturprātā doma, ka kāds video nav tas, kas ir noticis patiesībā.
Akli uzticēties internetu saturam vairs nevarēs nekad.
Diemžēl, ja līdz šiem cilvēki bija pieraduši, ka ne visam rakstiskajam tekstam var uzticēties, tad šobrīd arī video un audio ne obligāti nozīmēs to, ko mēs tur ieraucīsim.
Tā pravirus direktora un vadošā pētniece Īveta Kažoka šorīt sarunājoties ar kolēģiem redījumā. Labrīt! Jau minējām, ka jūnijā dosimies vēlēt jaunus pārstāvis Eiropas parlamentā, tikmēr dažiem no esošajiem eiroparlamentāriešiem šīs dienas paiet neuzstās patīkamākās nots. Vakar Eiropas parlaments piemēroja sankcijas deputātei Tatjanai Ždanokai no Latvijas Krievu Savienības. Ždanoka līdz pašreizējā parlamenta sasaukuma beigām nedrīkstēs pārstāvēt parlamentu konferencēs, ārzemju vizītēs un citos pasākumos. Tāpat no Ždanokas tiks ieturēta dienas nauda par 5 dienām. Bet šodien Eiropas parlamenta sēdē paredzēts balsot par Nila Ušakova no Saskaņas un Andra Amerika no Godskaņas. kalpot Rīgai, parlamentārās imunitātes atcelšanu. Latvija to prasa lietā par iespējamu kukuļošanu un dienas stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu, bet Eiropas parlamenta juridiskā komisija rosina balsot pret parlamentārās imunitātes atcelšanu. Šobrīd vēl gaidām balsojuma rezultātus, bet par lietu, kurā apsūdzība kukuļošanā un dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā izvirzīta Nilam Ušakovam un Andrim Amerikam. Atbildīgais ir prokurors Monvīts Zelčs, un šobrīd viņš ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Eiropas parlamenta juridiskā komiteja aicinot saglabāt divu Latvijas deputātu imunitāti, tieši tā viņa aicina balsot pret imunitātes atcelšanu, norāda, ka Latvijā attiecīgais tiesiskais process ir sākts ar mērķi kaitēt deputāta politiskajai darbībai, un jo īpaši viņa kā Eiropas parlamenta deputāta darbībai, turklāt iespējamais nodarījums ir veikts pāris gadus vispār pirms ievēlēšanas parlamentā un nekādi neatiecas uz tā darbu. Kāds ir jūsu komentārs, zinot šo Eiropas parlamenta juridiskās komitejas nostāju?
Jā, es tikai zinu no medijiem, ka juridiskā komiteja ir lēmusi neieteikt atcelt imunitāti Eiropas parlamentam. Bet es nezinu nekādus argumentus, kāpēc ir tāds šāds lēmums. Bet tas, ko jūs tikko teicāt, man izklausās pilnīgi absurdi. Cik es zinu, tad Eiropas parlaments būtībā var vērtēt tikai divus aspektus, lai atteiktu atcelt imunitāti šādos gadījumos Eiropas parlamenta deputātiem. Pirmais ir tas, vai deputāts tiek apsūdzēts par darbībām, kuras viņš ir veicis kā Eiropas parlamenta deputāts, vai par savu rīcību vai izteikumiem. Un otrs aspekts, ko ir jāvērtē, vai iespējamā izdošana varētu kaitēt Eiropas parlamenta darbībām. Nu, respektīvi, iespējamā imunitātes noņemšana varētu kaitēt Eiropas parlamenta darbībai. Manā ieskatā šeit neizpildās neviens no šiem te aspektiem šajā lietā. Iespējamās apsūdzības, ja Eiropas parlaments lems tomēr pretēji juridiskās komisijas lēmumam, būs par darbībām, kuras tika veiktas, es komentēju šo lietu, vēl 18. 17. gada nogalē 18. gadā, un tur nekādā veidā nav iespējams konstatēt, ka apsūdzība šeit būtu saistīta ar šo te divu Eiropas parlamenta deputātu darbību kā Eiropas parlamenta deputātu darbību.
Bet nu, tas viens arguments, ko arī Eiropas parlamenta juridiskā komiteja piemin, ka šī lieta ir sena. Runa ir par notikumiem 2017. gadā, kur šie deputāti Eiropas parlamentā ievēlēti 2019. Vai jūs varat izskaidrot, kāpēc tik ilgs laiks pagājis līdz apsūdzībām, līdz vispār tiek prasīts Eiropas parlamentam balsot par šo deputātu imunitāti?
Jā, šī lieta balstās uz operatīvā veidā iegūtām ziņām, uz sarunu noklausīšanos. Un tur bija tāda situācija korupcijas apkarošanas birojā, ka šīs sarunas bija fiksētas jau tajā 17. gadā, bet tikai 19. gadā viņām tika pievērsta tāda uzmanība, kas raisīja nepieciešamību un deva pamatu veikt turpmākās darbības un izmeklēt šo konkrēto kukuļošanas nodarījumu un pārējos noziedzīgos nodarījumus. Respektīvi, es nezinu, kāpēc korupcijas novēršanas apkarošanas birojā tajā laika posmā netika pienācīgi izanalizētas šīs te sarunas. Iespējams, tā ir vienkārši tāda uzmanības nepievēršana vai nespēja nofiksēt tur šajās sarunās to, kas acīm redzam norāda uz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Nu, tā to varētu skaidrot. Man nav pamata domāt, ka tur ir bijis kaut kāda ļaunprātība, bet tas ir tīri, tas ir tīri tāds cilvēcisks faktors. Bet tas, ko es gribu pateikt, tas jau nekādīgi neatceļ šobrīd tiesisku pamatu izvirzīt apsūdzības un virzīt šo procesu pret šīm personām. Kāda nozīme, ka tas ir noticis, noilgums nav iestājies par šiem nodarījumiem, ja būtu iestājies, tad arī nebūtu nekāda pamata griezties Eiropas parlamentā pēc šīs te imunitātes atcelšanas un tā tālāk. Tā kā tie argumenti, nu, ja kādā gadījumā neiztur kritiku, jūs varat pajautāt, protams. Un Eiropas juridiskā komiteja man arī pajautāja, kāpēc tagad tikai prasījām, ja pagājušajā gada maijā noņemt šo imunitāti. Es viņam arī tāpat apmēram izskaidroju. Un ko tad tas atceļ tagad nepieciešamību vai pamatu noņemt šo imunitāti? Tas ir absurdi.
Jūs minējāt, ka tas diez vai var ietekmēt šīs lietas tālāko gaitu, vai tomēr, ja pieņemam, ka Eiropas parlaments uzklausa juridiskās komitejas ieteikumu un balso, ka šiem deputātiem aizvien tiek saglabāta imunitāte, kā tas ierobežo prokuratūras tālāko rīcību?
Nu, pēc likuma mēs nevaram uzsākt kriminālu vajāšanu pret Eiropas parlamenta deputātiem, ja Eiropas parlaments ir atteicies piekrist atcelt šo te imunitāti viņiem. Tādā gadījumā būs jādomā, kā rīkoties, bet katrā ziņā, ja tāds būs lēmums, tad tas tādā manā skatījumā diezgan nopietni torpedē šo lietu principā. Tāpēc, kad viens no galvenajiem figurantiem ir tieši viens no šiem Eiropas parlamenta deputātiem. Tad manā ieskatā tas būtu diezgan skandalos lēmums, bet tam es, cik es zinu, tad nav Eiropas parlamentā galīgi bieži praksa atteikt noņemt imunitāti. Man ļoti interesēta tad tie juridiskās komitejas argumenti pirmkārtām, ja viņi ir ieteikusi šādu balsot Eiropas parlamentā.
Paldies par jūsu komentāru. Jā. Prokurors Monvīds Zelčs atbildīgais lietā, kurā par apsūdzību kukuļošanā un dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā apsūdzība tiek virzīta Nilam Ušakovam un Andrim Amerikam. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu Brīseles korespondentu Ārķemu Konohovu un esam gatavi uzzināt, kā tad Eiropas parlaments šodien ir balsojis par deputāta imunitātes saglabāšanu vai atņemšanu diviem Latvijas deputātiem. Labdien, Ārķem!
Sveiki, jā, tik tiešām burtiski pirms minūtes vai divām ir pieņemts lēmums Eiropas parlamenta plenāra sēdē un nec Nils Ušakovs, nec Andris Ameriks ir izdoti, respektīvi viņi netiek izdoti. Tiesāšanai Latvijā šajās lietās un apsūdzībās par kukuļņemšanu, kas viņiem tiek izvirsītas no prokuratūras. Kā jau esam vēstījuši, tad juridiskā komiteja bija pirmdien ieteikusi tieši šādu risinājumu un deputātu vairākums to arī ir atbalstījis. Un juridiskā komiteja ir pamatojusi to ar to, ka viņi uzskata, ka šī tiesvedība, šī vēršanās pret abiem politiķiem varētu būt politiski motivēta un ka šāda rīcība viņuprāt ir nepamatota un ka prokuratūras skaidrojumā un arī pieprasījumā izdot šos deputātus nav minēti pietiekami tarksim, skaidri apsvērumi. Tostarp viņi norāda, ka ja kukuļņemšana būtu notikusi 2017. Gadā, tad nav skaidrs, kādēļ pieprasījums izdot Nilu Ušakovu ir iesniegts tikai 2023. Gadā. Un, kā zināms, arī pats Ušakovs vairāk kārt ir teicis, ka tā viņaprāt ir politiska izrēķināšanās pret viņu kā pret politiķi. Viņš arī ir norādījis, ka aizstāv visastāv valdošā partija Jaunā vienotība, tā viņš vairāk kārt ir teicis, protams, nekādu tādu pamatojumu viņš saviem vārdiem nav minējis nekādus faktus, bet tad mēs redzam, ka acīm redzot vairākums deputātu ir piekritusi viņa izteikumiem un viņa viedoklim šajā jautājumā un ir nolēmuši abus neizdot. Un ja runājam, protams, par Ameriku, tad gadījumā, ja viņš, ņemot vērā, ka viņš nestartē Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad viņa imunitāte tāpat tūlīt beigsies vasarā, bet Ušako gadījumā, ja viņš tiek pārvēlēts, tad viņš nevarēs tikt tiesāts tuvākajos gados.
Vai abu deputātu reakcija šobrīd kaut kā jau pēc sejas izteiksmes ir nojaušama, vai tu plāno, ka šodien varēs ar viņiem arī sarunāties personiski un iegūt komentāru?
Es varēšu ar viņiem iegūt komentāru vēlāk aprunāties. Balsojums ir noticis tiešām mēram minūti pirms mēs sākām sarunu, un tāpēc vēl ar viņiem nav izdevies aprunāties, bet var sagaidīt, ka viņi būs apmierināti ar šo iznākumu, jo tas ir tieši tas, ko viņi visticamāk ir mēģinājuši panākt.
Paldies tā, mūsu Brīseles korespondents Ārķems Konohovs, un ar to arī skan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ieraksts montē Renāša Steimēnis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, ar jums sarunājās Ārtis Kuja, un šie dienas notikumi, kurus turpināsim skaidrot arī raidījumā pēcpusdiena, to klausieties pēc ziņām 16. Vēl tikai atgādināšu īsumā par svarīgāko. Eiropas parlaments nolēms neatcelt parlamentāro imunitāti Nilam Ušakovam un Andrim Amerikam. Viņā ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai parakstīt parakstītu Latvijas un Ukrainas vienošanos par ilglaicīgu atbalstu un drošības saistībām. Tāpat Satversmes tiesa lēmusi, ka aizliegums audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvēju atbilst mūsu valsts pamatlikumam. Dienas notikumi, protams, arī jaunākajos Latvijas radio ziņu raidījumos, bet plašāks izklāsts un skaidrojums to klausieties raidījumā pēcpusdienā.